Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Vizita premierului de la Kiev la Chișinău.
Și o nouă ediție a podcastului Europei Libere despre blogări, vlogger și noile medii de informare. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Omul de afaceri Lanșor a solicitat întâlniri cu mai mulți deputați europeni din partea Partidului Popular European, însă toți cei care lucrează cu țările parteneriatului estic au respins această solicitare. Potrivit unor surse din Partidul European, deputații europeni au primit această invitație prin intermediul unor deputați italieni. Singurii care au răspuns pozitiv invitației lui Șor au fost eurodeputați care nu cunosc situația din Republica Moldova și nici profilul omului de afaceri Ilan Șor, au declarat Europei Libere surse din Parlamentul European. După cum se știe, partidul lui Ilan Șor a dat o comunicat de presă în care anunța că acesta a făcut o vizită în Parlamentul European, unde s-a întâlnit cu numeroși europarlamentari și unde ar fi discutat atât despre furtul miliardului, cât și despre problemele aeroportului internațional Chișinău, între altele. Parlamentul de la Kiev a prelungit cu un an legea care oferă mai multă autonomie regiunilor separatiste din estul Ucrainei. Votul a provocat controverse aprinse și ciocniri între deputați. Occidentul susține prelungirea acestei legi, văzută drept un mijloc de a menține dialogul. Adoptată inițial în 2014 pentru o perioadă de 3 ani, legea a fost constant ignorată de liderii separatiști proruși din est. În lege se precizează însă că prevederile sale nu pot intra în vigoare decât după retragerea din Ucraina armamentului rusesc și a militarilor ruși. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că Partidul Unității Naționale, al cărui președinte de onoare este, va boicota referendumul pentru demiterea primarului capitalei Dorin Chirtoacă. Într-o conferință de presă la Chișinău, Băsescu a sugerat că legea în cazul primarului liberal, cercetat pentru abuz de putere, este aplicată selectiv, aducând drept exemplu cazul primarului de la Orhei Ilan Șor, condamnat la închisoare, dar care nu a fost demis și nici în perioada urmăririi penale nu a fost suspendat din funcție. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că Iranul continuă să sprijine terorismul în Orientul Mijlociu și că trebuie să se pună capăt agresiunii Teheranului și ambițiilor sale nucleare.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Evenimentele cele mai importante ale săptămânii moldovenești au fost, desigur, dezbaterea pe tema Moldovei din Parlamentul European, unde s-au auzit și critici, îngrijorări, dar și recomandări pentru autoritățile de la Chișinău în relația cu Uniunea Europeană și, pe plan intern, schimbări în echilibrul de forțe legat de referendumul pentru demiterea primarului general al capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, relatează Tatiana Ețco.
Păreri pro și contra în cadrul dezbaterilor din Parlamentul European pe marginea evoluțiilor din Republica Moldova. Eurodeputații au cerut supravegherea îndeaproape a îndeplinirii angajamentelor asumate de guvernul de la Chișinău, de care depinde acordarea ajutorului macrofinanciar în valoare de 100 de milioane de euro. În opinia jurnalistului Deutsche Welle, Vitale Călugăreanu, săptămâna aceasta Moldova a mai primit un cartonaș galben din partea instituțiilor europene.
Ministrul Finanțelor și premierul Pavel Filip au anunțat că cele 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană nu vor mai veni anul acesta. Există deja indicii care arată că guvernul se pregătește să împrumute de la băncile comerciale acești bani la o dobândă mai mult decât păguboasă. Când ne gândim cine controlează din spate aceste bănci de la care se va împrumuta guvernul, înțelegem de ce oligarhul care controlează acum puterea în Republica Moldova a făcut tot posibilul ca banii de la Uniunea Europeană să nu mai vină. Și în plus, ar trebui, cred eu, să ne apucăm să facem economii, pentru că cel mai probabil probabil vor fi și întârzieri la plata pensiilor și salariilor.
Referendumul privind demiterea primarului general al capitalei, stabilit pentru data de 19 noiembrie, a fost pe larg discutat și în această săptămână, după ce mai multe partide politice, de dreapta în special, au declarat că vor boicota acest plebiscit și Partidul Democrat a anunțat acest lucru. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, consideră că subiectul referendumului este folosit de forțele politice pentru a-și arăta mușchii, ceea ce nu se întâmplă și în cazul problemelor adevărate, cum ar fi îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor.
Se face foarte multă vorbă și foarte mult gunoi televizat și informațional, iar obiectivul de bază care trebuie să aparțină fiecărui partid politic din Republica Moldova și din lume, care este combaterea corupției și eradicarea sărăciei, rămâne departe la coada listei sau nu mai este abordat deloc. Din păcate, e doar un spectacol cu multă vorbă și s-ar putea și cu mult consum de finanțe publice pentru organizarea acestui referendum.
Astăzi, primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat pentru implicarea în furtul miliardului și care are interdicția de a părăsi țara, a avut la Strasbourg mai multe întrevederi cu deputații din Parlamentul European, cu care a discutat, potrivit unui comunicat de presă al formațiunii lui Șor, inclusiv despre delapidările din sistemul bancar. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, consideră că este o situație de râs și de plâns, care denotă mult tupeu. Jurnalista a încercat să găsească deosebiri și asemănări în cazurile celor doi primari, de Chișinău și de Orhei.
Că e vorba de multă intransparență în ambele cazuri. Nu știm acum cât e de mare frauda într-un caz sau în altul și cât de mult le putem compara, dar cu siguranță e vorba în ambele cazuri de, hai să zicem, nu doar lipsa culturii demisiei, dar lipsa culturii responsabilității reale și adevărate în fața cetățenilor și lipsa culturii responsabilității pentru propriile greșeli și lipsa culturii transparente.
A fost opinia jurnalistei Alina Radu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Premierul Ucrainei, Volodymyr Roisman, se află în Moldova, unde a avut întrevederi cu premierul Pavel Filip și împreună cu acesta a participat la încheierea forumului Moldova Business Week 2017. După amiază, premierul de la Kiev s-a întâlnit și cu speakerul Parlamentului Adrian Candu. A urmărit vizita și a pus-o în contextul relațiilor externe ale Moldovei, Liliana Barbăroșe.
Ajutat de Kiev, încet, dar sigur, Chișinăul pune stăpânire pe segmentul transnistrean al frontierei sale cu Ucraina, comenta în iunie presa de la Chișinău instalarea primului punct de control comun de trecere a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, cel de la Cuciurgan-Pervomaisk. În baza acordului semnat astăzi de cei doi premieri, puncte similare de control în comun ar urma să apară în viitor pe tot segmentul transnistrean al frontierei estice a Republicii Moldova, aceasta fiind și cea mai importantă înțelegere la care au ajuns astăzi Filip și Groisman. Deși Ucraina și Moldova conveniseră asupra subiectului încă în urmă cu 20 de ani, în realitate lucrurile nu s-au mișcat din loc. Acum totul se întâmplă, așa cum spun experții, în primul rând grație schimbării atitudinii părții ucrainene. Ucraina, spun ei, care a ajuns să simtă pe propria piele pericolul agresiunii ruse sub formă de separatism, a acceptat în sfârșit să sprijine Chișinăul în dorința lui de a-și controla frontiera estică.
Și astăzi a fost semnat un acord foarte important pentru Republica Moldova, care prevede lansarea punctelor de trecere comune la frontiera dintre Ucraina și Moldova pe tot perimetrul frontierii. Un exemplu a fost dat deja în acest sens, este vorba de punctul de trecere comun de la Pervomaisk cu Ciurgan și chiar dacă erau unele voci care își exprimau îngrijorări, s-a dovedit acest lucru unul foarte benefic.
A spus astăzi, în prezența omologului său ucrainean, premierul moldovean Pavel Filip.
Ucraina și Moldova sunt în relații excelente. Firește pentru două țări vecine care se respectă reciproc, pentru două țări care se confruntă cu un șir de probleme similare.
A mai adăugat cu entuziasm premierul. Ideea că Ucraina și Republica Moldova ar avea în acest moment mult mai multe lucruri care le apropie decât cele desparte este împărtășită mai ales de experții în politică externă de la Chișinău, printre ei Nicolae Fanas de la Institutul de Relații Internaționale de Moldova.
Astăzi noi facem un front comun în dorința de reîntregire teritorială a Republicii Moldova, ori stabilitate și pace în Republica Moldova înseamnă stabilitate pentru granița de vest a Ucrainei. Doi la mână, ambele țări și-au declarat doleanța de a se integra în spațiu comunitar. Ucraina mai mult și în cel euroatlantic. Trei, cei ce ne apropie la acest moment, nu cred eu că este cel mai bun lucru, dar este situația destul de dificilă în relațiile cu Federația Rusă. Ce vizează Ucraina este o poziție foarte clară, o poziție de dușman. Ce vizează Republica Moldova, trecem printr-o etapă foarte dificilă cu Federația Rusă, cu toate că aici trebuie să deschidem paranteza și să spunem despre dualitatea politicii externe a Republicii Moldova. Avem pe de o parte Parlamentul și Guvernul cu poziția sa pe acest subiect și avem președinție care are o cu totul altă viziune și agendă în ceea ce privește Federația Rusă.
Premierul Pavel Filip a mai anunțat astăzi că aproape a convenit împreună cu omologul său ucrainean asupra unei soluții pentru conducătorii auto-moldoveni. Aceștia întâmpină dificultăți la trecerea frontierei din cauza legislației migraționale ucrainene, ce nu permite unui cetățean moldovean aflarea pe teritoriul statului vecin decât timp de 180 de zile într-un an. Soluția care ar urma să intre într-un viitor acord ar trebui să fie tranșată în cel mult o lună, a mai anunțat Filip. Premierul moldovean a reiterat de asemenea că s-a asigurat și cu prilejul acestei întrevederi cu premierul ucrainean că Kievul, care intenționa construcția a 6 hidrocentrale noi pe râul Nistru, nu va întreprinde nimic în acest sens fără o expertiză europeană pe care cele două state au de gând să o solicite Uniunii Europene. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa de astăzi din România, ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care va vizita România săptămâna viitoare, i-a acordat un interviu în exclusivitate lui Cristian Pantazi pentru Hot News. În timpul dialogului, domnia sa a insistat asupra responsabilității pe care statele membre NATO trebuie să-și o asume, chiar dacă alianța e capabilă să-și apere la o adică toți membrii. Întrebat dacă România este o țintă pentru propaganda și războiul hibrid ale Rusiei, Stoltenberg a răspuns că nu prea poate dezvălui din informațiile deținute de NATO, dar că, cităm, în general e important să păstrăm vigilența, să protejăm rețelele cibernetice și să ocrotim întreaga idee de societăți deschise, libere, cu o presă independentă și critică. Am încheiat citatul. Propagandei pe care Rusia o face și în România, prin instituții media ruse precum Sputnik sau RT și mii de website-uri din toate țările europene, NATO îi răspunde cu informația corectă. Însă, spune secretarul general, totul ține într-o foarte mare măsură de nevoia să ne asigurăm că avem o presă liberă, independentă. Deoarece atunci când jurnaliștii verifică faptele și sursele, ai și dezbateri libere și democratice. Am citat. Conducerea NATO se declară în general mulțumită de contribuția României, a spus Jens Stoltenberg, atât în teatrele de război, cât și în cadrul proiectelor comune de natură militară, cibernetică sau de informații. Singura discretă rezervă a avut în vedere cifrele prin care, la sfârșitul acestui an, guvernul de la București va putea dovedi sau nu că a cheltuit 2% pentru apărare. În revista 22, Andreea Pora comentează atitudinea președintelui Klaus Iohannis în contextul ofensivei socialdemocraților de a subordona politic prin lege justiția. Și în presă și în spațiul public, președintele a fost criticat că răspunde prea moale asaltului dinspre PSD, nici de cum cu fermitatea pe care o arăta la momentul celebrei Ordonanțe 13. Andreea Pora înclină să creadă că una dintre explicații e strategia legată de următorul mandat prezidențial. Cităm, nu intru acum în detalii, dar un anumit confort, o relaxare generată în principal de lipsa unui competitor și de certitudinea că PSD nu câștigă prezidențialele, se ghicea în toate acțiunile președintelui. După cum arată însă lucrurile, paradigma s-a schimbat și președintele va trebui să gestioneze în principal terminarea primului mandat și prețul acestuia. Dacă prețul va fi anihilarea anticorupției, subordonarea politică a justiției și punerea întrebării paranteze a statului de drept, va fi unul care va face improbabil al doilea mandat. Am încheiat citatul. Privind din altă perspectivă, jurnalista de la Revista 22 adaugă că nu există indicii că Klaus Iohannis și-ar negocia viitorul mandat cu actuala putere. Nu trebuie uitat că domnia sa este, cităm din nou, adeptul strategiei în mai mulți pași. Iohannis știe că intervențiile în forță își au momentul lor de grație și nu vrea să irosească muniția. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ca în fiecare primă zi de vineri din lună, Europa Liberă vă invită să ascultați ultimul nostru podcast, Politigraf, realizat de Mircea Țicudean și Alexandru Eftode. Integral episoadele podcastului se află pe pagina noastră de internet la europaliberă.org, iar de săptămâna aceasta și pe iTunes.
La microfon Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean. Lucrăm la un nou episod al podcastului Europei Libere, Politigraf, în care încercăm să reconstituim furtul miliardului.
Avem un prilej potrivit. Pe 4 octombrie, guvernul a întors băncii naționale din buget o primă părticică de 50 de milioane de lei a datoriei create de furtul miliardului.
Plus dobânda de încă 618 milioane de lei plătită băncii naționale din buget.
Mai lucrăm încă, acest episod al Politigrafului o să fie gata în curând, dar astăzi o să difuzăm în reluare unul din episoadele noastre preferate, cel despre bloggerii și vloggerii Moldovei.
Iar la final avem ceva nou. Unul din vloggerii cei mai populari are pe neașteptate dubii că internetul este mediul cel mai potrivit pentru difuzarea mesajelor sale.
Și mai avem un mic anunț. Podcastul nostru, Politigraf, împlinește 8 luni și...
Și în afară de modul obișnuit de difuzare pe site-ul Europei Libere și pe Facebook, am decis să-l difuzăm și pe iTunes, magazinul de podcasturi al cunoscutei firme Apple.
Este disponibil gratis și poate fi accesat de oricine are un iPhone, un iPad, un MacBook și, respectiv, un cont pe iTunes.
Am plasat acolo nu doar podcastul audio, ci și pandantul său video, adică filmulețele satirice Politigraf, în care expune diferența dintre vorbele și faptele politicienilor moldoveni.
Am explicat totul cu lux de amănunt într-un tutorial video plasat pe pagina de Facebook a Europei Libere. Desigur, podcastul mai poate fi ascultat, vizionat și pe site-ul nostru la europaliberă.org/politigraf/audio pentru podcastul ca acesta de acum și europaliberă.org/politigraf/video pentru filmulețele satirice.
Gata cu anunțurile, acum în reluare episodul despre blogger vloggeri.
Rămâneți până la final pentru a afla și noile evoluții. Audiție plăcută! Mircea.
Da, Sandu.
Noi lucrăm de un număr de ani ca jurnaliști la Radio Europa Liberă, o instituție media. Și în cea mai mare parte a acestor ani, exact așa am fost văzuți, drept jurnaliști care lucrează la o instituție media. Dar de la o vreme suntem considerați altceva.
De la o vreme, mai exact de când noile tehnologii au dus la apariția și înflorirea rețelelor de socializare, altor medii de exprimare și comunicare pe internet, de când a devenit așa de simplu să filmezi și să postezi online orice imediat.
De când toate acestea au transformat total industria media. Iar în această lume transformată și-a făcut apariția și s-a dezvoltat o specie nouă, specia bloggerilor și vloggerilor.
Salut, mă numesc Andrei Bolocan. Vloggerii sunt oameni care pun o cameră în fața lor, se filmează, bagă asta pe net, și dacă sunt norocoși și suficient de inteligenți, găsesc oameni care gândesc la fel și ar spune: hei, ia uite la asta, gândește-i cam oleac ca mine sau gândesc și eu ca el, hai să facem o echipă măcar pe internet de gând, de ipoteze și poate ceva din asta o să iasă.
Stai puțin, parcă am uitat ceva. La început spuneai că de la o vreme eu și cu tine suntem considerați altceva, nu jurnaliști, nu instituție de presă.
Da. Pentru a ușura înțelegerea acestei piețe media transformate, pe care ne înghesuim acum cu toții, inclusiv cu bloggerii, vloggerii, colaborând, dar și concurând cu aceștia pentru atenția publicului, ni s-a spus tuturor producători de conținut.
Așadar, suntem cu toții producători de conținut.
Înflorirea internetului a anulat controlul guvernelor și marilor companii asupra comunicării în masă și a schimbat radical felul în care are loc această comunicare. Până atunci, informația se difuza dintr-un punct, să zicem o televiziune, către o mare masă de oameni, publicul. Cine controla televiziunea, controla ce informație este transmisă către mase.
Pe internet și mai ales odată cu apariția rețelelor de socializare online, comunicarea în masă nu se mai face concentrat. Dintr-un punct, din redacție sau de la TV către public. Oamenii, membrii publicului, comunică nemijlocit între ei, fac schimb de știri, opinii, la orice oră de zi sau de noapte, non-stop, în tot felul de combinații, într-un mediu digital al biților care nu se mai opresc niciodată.
Ce important este că informația circulă în toate direcțiile, de la cel care emite, la cel care recepționează și invers. Într-o discuție continuă. Desigur, oamenii comunicau direct între ei și mai de mult, acasă, în familie, la petreceri, la meetinguri, dar această interacțiune între ei nu se producea la scară așa de mare, nu se producea în masă. Câți oameni se pot auzi între ei și comunica eficient la o petrecere?
Și tot așa cum la o petrecere se găsesc oameni care acaparează atenția publicului prin ceea ce spun și cum spun, oameni care devin sufletul petrecerii, tot așa și în acest mediu online, unde comunicarea se produce la o scară incomparabil mai mare, apare cineva care...
Cineva care devine sufletul petrecerii. Lasă-mă să ghicesc. Aceștia sunt blogeri.
Aceștia sunt blogeri. Sigur, comparația făcută de noi nu este perfectă. Să definim mai exact blogerii și activitatea lor, ne-a ajutat un prieten mai vechi al podcastului nostru, Sebastian Popa. El cercetează subiecte înrudite, de pildă opinie publică și comportament politic, la Universitatea din Mannheim.
Blogurile, după cum am vorbit, prezintă informații care de obicei nu ajung în media principală, nu sunt preluate de mass media tradițională și atunci cei care caută astfel de informații sunt o specie aparte. Sunt oameni care, în marea lor majoritate, nu au încredere în mass media tradițională, așa că aceste bloguri le oferă posibilitatea unei surse de informare alternativă, creează un nou microcosmos al informației.
Oricine poate fi blogger. Nu trebuie să fii jurnalist sau să lucrezi la o televiziune sau să te pricepi la scris ca să-ți faci blog pe internet. Ba, dimpotrivă, primii blogeri au venit dintr-o cu totul altă direcție. Au fost preponderent oameni cu pregătire tehnică, care se pricepeau la cum funcționează internetul și știau cum să-și creeze o pagină acolo, un blog.
În sensul acesta, Republica Moldova n-a fost o excepție.
Da, sunt Andrei Fornea, blogger din Republica Moldova.
Înainte să fie blogger, Andrei Fornea a făcut studii în telecomunicații la Universitatea Tehnică de la Chișinău și de la bun început a fost implicat în tot felul de proiecte în domeniul New Media. La un moment dat a simțit o nevoie acută de exprimare, de a-și împărtăși opiniile, iar cunoștințele sale în IT l-au ajutat să-și o satisfacă.
Mi-am creat un blog în anul, dacă nu creșesc eu, 2009-2008.
În 2008, începutul lui 2009, o bună parte a presei din Republica Moldova era controlată sau era loială Partidului Comuniștilor, care guverna de 7 ani. Mare diversitate pe piața media nu exista. Revenind la cele spuse de Sebastian Popa, cel de la Mannheim, exista o situație propice pentru apariția bloggerilor.
Eu aș spune că în Moldova blogurile nu au apărut din dorința de a fi bloggeri, au apărut din necesitatea de a ne exprima asupra unor subiecte care erau foarte importante în anul 2009. Ține de situația politică foarte complicată, de protestele care au urmat.
Existau câteva zeci de blogeri politici și, în cuvintele lui Andrei Fornea, independenți care scriau mult, postau des, lansau teme și întrețineau o discuție cu cei mai activi oameni, cei conectați la internet. Făceau totul dezinteresat, din nevoia de a se exprima.
Erau citiți, dar audiența lor rămânea mică, nu se compara cu cea a presei tradiționale. Bloggerii reprezentau, după cum spune cercetătorul Sebastian Popa, un microcosm al informației, cu accentul pe micro, din punctul de vedere al popularității lor.
Până când s-a întâmplat ceva și bloggerii, de la o audiență de câteva sute de cititori, au ajuns la sute de mii de oameni.
Au ajuns la sute de mii de oameni, dar acești oameni nu mai erau cititori, ci privitori. Bloggerii nu mai erau bloggeri, ci vloggeri. Ok, ce s-a întâmplat? S-au întâmplat două lucruri. Unu, s-au dezvoltat rapid rețelele de socializare online, câștigând tot mai mulți utilizatori. S-au dezvoltat și s-au ieftinit tehnologiile în general.
Și doi, cineva a avut ideea, e greu de spus cine a fost primul, să-și vorbească blogul, nu să-l scrie, să înregistreze cele spuse cu telefonul mobil sau cu altceva și să posteze totul pe rețelele de socializare sau pe YouTube, unde oricine își poate crea un canal propriu.
Popularitatea bloggerilor a explodat, iar aceștia s-au numit de atunci încoace vloggeri, adică videoblogeri.
Bună seara! Bună seara, Permomaisc! Ce mai faceți?
Andrei Bolocan este unul din cei mai populari comedieni moldoveni și a fost multă vreme prezentator de televiziune. A lucrat la Jurnal TV, iar acum face satiră politică pe YouTube și Facebook. Pe scurt, este vlogger.
Chiar acum veneam la tine, am luat un taxi și un domn m-a recunoscut de la TV și zic, da, dar că nu mai lucrez de mult la TV, acum sunt pe internet. Și asta imediat naște foarte multă neclaritate, nedumerire. Și atunci trebuie să explici omului că eu fac cam același lucru ca la TV, folosesc fața mea, vorbesc în fața unei camere, doar cu resurse mult mai limitate și într-un alt format și sunt plătit în alte căi sau prin alte căi decât eram plătit până acum. Sunt angajatul meu.
Andrei Bolocan nu mai lucrează la Jurnal TV de câțiva ani, de când s-a mutat cu traiul în Canada și a făcut un canal pe YouTube și o emisiune, Lumina, unde postează cu regularitate filmulețe urmărite de zeci de mii de oameni, unele de sute de mii.
Satiră politică, parodii, uneori mai dau cu vloguri personale.
Când ești popular, urmărit de atâția oameni, vlogul nu mai este pur și simplu un mijloc care îți asigură libertate de exprimare. El capătă o dimensiune economică. Iar autorii vlogurilor încep a face bani.
Poți să faci bani în două moduri.
Explică Sebastian Popa de la Universitatea din Mannheim.
În momentul când ai destul vizitatori pe o pagină, numărul de vizitatori poate fi monetizat, poți să vinzi publicitate pe bloguri și în al doilea rând, în momentul în care ai o audiență proprie, poți să fii plătit pentru a scrie despre anumite teme.
Deci banii se fac pur și simplu, trebuie să existi pe net și să fii cât mai popular posibil.
Da. În momentul în care ești popular, în momentul în care atragi destul de mulți vizitatori, acest lucru poate fi monetizat destul de ușor.
Andrei Bolocan a căpătat notorietate online, satirizându-i pe politicienii moldoveni. Popularitatea și-a monetizat-o în felul următor. Cu ajutorul unui website, a pus la punct un sistem prin care cei care îl îndrăgesc îi pot transfera donații. Andrei îi numește patroni.
Patroni?
Da, sunt patronii lui. Lucrează pentru ei, ei îl plătesc. Ideea e că sunt mulți, nu îi spun ce și cum să facă, el nu răspunde unor comenzi dintr-un centru, cum ar face unii jurnaliști, la unele televiziuni ale politicienilor. Cam asta este ideea.
În jur de 400 de oameni lunar, acum în acest moment, donează fie că 1, fie 5, fie 3 dolari, fie 30 dolari pe lună, ca emisiunea Lumina, produsul meu, vlogul meu, să existe.
Cel mai popular vlogger moldovean, Ilie Bivol, spune că are peste 1 milion de fani pe YouTube și Facebook.
Peste 1 milion?
Da, iar Ilie a devenit popular lingând un cactus.
A devenit popular lingând un cactus.
A devenit popular lingând un cactus. Aparent departe de politică, Ilie a început să facă vlogging în 2014. Tot ce face în filmulețele sale e să răspundă unor provocări primite de la fani și prieteni.
Hei, Ilie, te provoc să lingi un cactus. Succes! După casa asta este un magazin. Eu de acolo am cumpărat cactusul ăsta și o să-l duc înapoi.
Câți oameni s-au uitat la asta?
Pe 3 august 2017, când am verificat, acest video avea 2.883.223 de vizualizări pe YouTube. Ilie a lins cactusul, a băut limonadă cu detergenți și a făcut multe alte lucruri de felul acesta.
Și cum face din asta bani?
Din publicitate. La începutul fiecărui filmuleț face reclamă unui produs, din cele folosite de obicei de adolescenți ca el. Mircea.
Da, Sandu.
Oare așa să arate viitorul ca un blog?
Hai să nu prezicem totuși sfârșitul mediilor sau presei tradiționale. La urma urmei, ele se adaptează acestei lumi în schimbare și de multe ori sunt chiar agenții schimbării.
Uită-te la noi, facem podcast și el un fenomen nou în această lume New Media. Poate n-ar strica chiar să facem un podcast despre ce e acela un podcast.
Mai vedem.
Mai vedem. Aici se încheia episodul podcastului nostru pe care l-am difuzat acum în reluare și se încheia cu îndemnul tău, Mircea, să nu ne grăbim să prezicem sfârșitul mediilor tradiționale și ai avut dreptate.
Ca întotdeauna. Vloggerul Andrei Bolocan, după o vizită la Chișinău în august, a prins să avea dubii dacă internetul este chiar cel mai potrivit mediu și a decis să revină parțial la un mediu mai tradițional, televiziunea.
Să-i ascultăm explicația dată fanilor săi într-o postare online în luna septembrie.
Pentru că există foarte multă lume care încă o dă cu TV-ul, care poate n-are timp, resurse, dorință să-și deschidă un cont pe Facebook, pe YouTube și să urmărească ce aici faci tu.
Revenirea lui Andrei Bolocan la televiziune nu este totală și absolută. El rămâne și pe internet. Își păstrează și patronii care îl ajută financiar.
O putem considera o mică întoarcere în trecut, până când moldovenii se împrietenesc mai tare și număr mai mare cu internetul.
Eu sunt Mircea Sicudean,
iar eu, Alexandru Eftode, pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.